Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Amin. Stimați credincioși, musafiri și prieteni, copiii și tineri care cântați laudele Domnului la această sărbătoare specială, înainte să mai treacă câteva ore și să lăsăm din nou în urmă această sărbătoare a nașterii Mântuitorului, haideți să ne unim încă o dată inimile și să binecuvântăm pe Regele care a fost glorificat în vecii vecilor, pe Mesia care a venit în lumea noastră să mântuiască ce era pierdut, pe Dumnezeu Tatăl care l-a trimis în lume ca să ne schimbe starea noastră și să ne aducă într-o poziție corectă înaintea lui Dumnezeu, și acest Iisus care s-a născut în ieslea Betleemului să fie și să rămână Domnul și Regele vieții noastre. În urmă cu câteva săptămâni aici, corul bărbătesc al bisericii, care este o binecuvântare pentru biserica noastră și nu numai corul bărbătesc, ci și celelalte coruri, chiar spuneam aseară în timp ce cânta corul aici, de ce n-a venit mai de mult Crăciunul, pentru că corul bisericii a înviat. Și toate aceste formații care cântă laudele Domnului sunt o binecuvântare pentru biserică, dacă suntem cu inima aici și trăim împreună ceea ce se face aici în închinare înaintea Domnului. Dar vreau să vă spun că am ascultat atunci, în urmă cu câteva săptămâni, o cântare aici și mai ascultasem și altă dată cântarea aceea, dar de data aceasta, pur și simplu, corul acelei cântări m-a luat prizonier și în fiecare zi m-a urmărit și am zis, aici trebuie să fie ceva care este pentru mine. Și corul acelei cântări spunea, Iisus iubit, venind din slăv cerești răscumpărarea oilor s-o plătești, stăpânii răi nu au vrut altceva ca plată pentru oi, doar viața ta, să fim și noi salvați prin jertfa sa. Acest Iisus care a venit din slăv cerești să răscumpere oile și să-și răscumpere un popor care să fie al lui, s-a născut în ieslea Betleemului. Acest Iisus care a fost văzut de profeții Vechiului Testament că va veni în lumea noastră să restaureze poziția omului înaintea lui Dumnezeu, noi spunem că este Mântuitorul nostru. Facă Domnul de la sărbătoarea aceasta a nașterii Mântuitorului în anul 2012, tinerii, copiii, familiștii, musafirii și prietenii să-L aibă pentru totdeauna ca Rege și Domn al vieților. Vreau tot în această introducere a mesajului meu din această seară, de la sărbătoarea aceasta supraapreciată de unii și subapreciată de alții, o sărbătoare care, în opinia mea, intră în categoria lucrurilor care Dumnezeu nu ni le cere să le facem, dar ne lasă să o facem atâta timp cât, așa cum în câmpiile Betleemului, tot așa și aici se înalță laudele Domnului și cântările tinerilor și a bisericii se unește cu oastea de îngeri și cântă împreună cu heruvimii, serafimii și bătrânii din ceruri, Sfânt, Sfânt, Sfânt este mielul care a fost junghiat, nu-i nicio problemă că se face și se sărbătorește sărbătoarea nașterii lui Iisus. Slăvit să fie numele Domnului! Dar această sărbătoare trebuie să lase ceva în noi, trebuie să lase o amprentă, trebuie să pună o pecete pe starea noastră spirituală și Domnul să ne binecuvinteze să fie în felul acesta. Dacă este o sărbătoare care Dumnezeu nu ne cere să o sărbătorim și totuși o facem, haideți să o facem în așa fel încât de la sărbătoarea aceasta să plecăm schimbați, să plecăm mai buni, cu hotărâri noi, să plecăm cu decizii de a rămâne în prezența Lui pentru totdeauna. Și vreau să atrag atenția asupra unui pericol care este pentru noi de fiecare dată, nu numai la sărbătoarea aceasta. Nu este suficient să cânți, să predici, să vii la biserică și să fii totdeauna prezent aici. Și vreau să spun în mod deosebit tinerilor care s-au încadrat într-o formațiune de laudă a bisericii, este un pericol pentru voi să intrați în rutina aceasta, să cânți în corul de tineri, să-ți dai silința să cânți cât mai bine și formațiunea să progreseze și tot așa și în conducere și în celelalte formații sau într-o companie a rugăciunii unde te găsești. Nu este suficient aceasta, ci trebuie să-L ai pe Hristos în inima ta, El trebuie să fie Domnul vieții tale, tu trebuie să-L întâlnești în mod personal, să fii convins că El este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume să caute și să mântuiască ce era pierdut. Acest Iisus, dragii mei, n-a devenit Fiul lui Dumnezeu atunci când El a venit și s-a născut în ieslea Betleemului. El a fost Fiul lui Dumnezeu din veșnicii și rămâne Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat până în veșnicii. Dar atunci El s-a născut în lumea noastră ca om, ca să ne dea un exemplu de viață sfântă și când s-a născut în ieslea Betleemului, El s-a născut pentru noi, așa cum spunea mesajul cântării, să fim salvați prin jertfa sa. Dumnezeu la început l-a pus pe om în Eden și omul a pierdut această stare din prezența lui Dumnezeu. Apoi Domnul a dat o altă șansă omului pe Sinai și omul a pierdut și această șansă. Dar Dumnezeu, de la reperul acesta al primei șanse, de la Sinai, până la Golgota a avut în vedere în timpul acesta să gândească, să dea omului o nouă șansă. Și Sinaiul stă mărturie pentru totdeauna, a fost șansa evreilor. Iar Golgota stă pentru noi mărturie pentru totdeauna, este șansa noastră. Este șansa noastră a evreilor și a oricui crede în Fiul lui Dumnezeu și îl ia ca mântuitor personal în viața lui. Dumnezeu a avut și are câteva repere în istoria relației lui cu omul. Dumnezeu și-a respectat principiile, și-a respectat legile, înțelegerile lui cu omul, iar cel care a pierdut șansele unul după altul a fost omul. Dar noi am beneficiat de șansa de pe Calvar și Dumnezeu a trimis în lumea noastră pe însuși Fiul Său ca să ne răscumpere și să ne dea o poziție corectă înaintea lui Dumnezeu. S-a citit cuvântul acesta din Galateni, care îmi place foarte mult. Și acest cuvânt, care l-am citit și recitit, are doi termeni teologici, unul la început, unul la sfârșit, care m-au marcat în mod deosebit și am zis, aici trebuie să fie ceva. Aici trebuie să fie ceva. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege și în final, așa că nu mai suntem robi, ci suntem moștenitori împreună cu Dumnezeu. Am pus mesajul meu din această seară sub titlul Între răscumpărare și moștenire. Deci pentru această seară vorbim despre un mesaj care stă între aceste două elemente a planului lui Dumnezeu de mântuire. Între crucea din Calvar și ziua când Domnul va reveni după poporul său. Între răscumpărare și moștenire sunt cele două repere ale planului lui Dumnezeu de mântuire, între care Dumnezeu a lucrat, a lucrat, a lucrat și a avut câteva scopuri pentru omul care a pierdut șansa, prima și a doua șansă înaintea lui. De aceea, în această seară vreau să vă spun că Dumnezeu a stabilit aceste elemente ale planului de mântuire, a gândit acest plan de mântuire, l-a realizat în persoana Domnului Iisus Hristos, l-a aplicat în tocmai ca să funcționeze pentru totdeauna și între răscumpărare și Dumnezeu și răsplătire sau moștenire, Dumnezeu a avut 5 scopuri care le-a îndeplinit în tocmai, mai puțin unul, cel final, care urmează să se îndeplinească la revenirea Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă răscumpărat? Când a apărut în istoria omenirii termenul de răscumpărare? Dumnezeu și Scriptura marchează termenul răscumpărării chiar din Vechiul Testament, după ce omul a pierdut prima șansă înaintea lui Dumnezeu. Și după ce omul a pierdut prima șansă, Dumnezeu a stabilit deja ideea răscumpărării și a spus în Cartea Numerilor, pe orice întâi născut al măgăriței să-l răscumperi cu un miel, iar dacă nu-l vei răscumpăra, să-i frângi gâtul. Dragii mei, dreptatea lui Dumnezeu, după ce omul a pierdut poziția lui înaintea lui Dumnezeu, a cerut un gât frânt. a cerut un gât frânt în vechime să fie răscumpărat cu un miel. Iar pentru noi, Dumnezeu a cerut un gât frânt și acesta este mielul lui Dumnezeu, care pe crucea din Calvar a strigat, s-a isprăvit și în acel moment s-a rupt perdeaua din lăuntru a templului de sus până jos în două. Și din momentul acela, în împărăția lui Dumnezeu, intră prin credința în Hristos evrei și neamuri, tot cei care îl iau pe Mesia ca Mântuitor și Domn în viața lor. Slăvit să fie Dumnezeu! Dragii mei, răscumpărat înseamnă pierdut și găsit. Răscumpărat înseamnă din calitatea de rob la calitatea de fiu. Răscumpărat înseamnă de la unul fără drepturi la unul cu drepturi de moștenire. Toate aceste lucruri Dumnezeu le-a concentrat în persoana Fiului Său, l-a trimis în lume și așa cum citeam din cartea lui Isaia, atunci când noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, Dumnezeu l-a trimis pe însuși Fiul Său ca să ne răscumpere într-o vreme când domina legea. Într-o vreme când toate lucrurile erau pregătite, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său. Toate le-a pregătit Dumnezeu așa fel încât Iisus să poată să intre în lumea noastră și să fie primit de oameni. E adevărat, nu de toți, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Primul scop care Dumnezeu l-a urmărit de la răscumpărare la moștenire a fost să mântuiască pe poporul său de păcatele sale. Să mântuiască pe poporul său de păcatele sale. Cuvântul Evangheliei spune în Evanghelia după Matei la capitolul 1, începând cu versetul 20 și versetul 21, că a venit un înger într-o noapte la Iosif, la logodnicul Mariei, și i-a spus, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Slăvit să fie Dumnezeu! El va mântui pe poporul lui de păcatele sale și primul scop al lui Dumnezeu a fost acela. Cuvântul Domnului spune în Luca, capitolul 19, cu versetul 10, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Singurul venit din ceruri a fost în stare să caute și să mântuiască, să și caute și să mântuiască pe poporul său de păcatele sale. Cuvântul Domnului spune în Isaia, capitolul 53, cu versetul 11, prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. De la răscumpărare până la moștenire a trebuit să se întâmple un prim lucru, poporul lui Dumnezeu să fie mântuit de păcatele sale. Cum? Cum se va face lucrul acesta? Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va fi în stare, va fi în stare. El singurul va fi în stare să răscumpere pe poporul meu de păcatele sale. Dragii mei, ca să ajungi să fii mântuit de păcatele tale, trebuie să experimentezi pocăința autentică. Ca să fii iertat de păcatele tale și să intri în poporul mântuit de Hristos de păcatele Lui, trebuie să experimentezi pocăința și să te întorci cu fața către Dumnezeu, să rămâi în această poziție pentru totdeauna. Ce implică o pocăință autentică? O pocăință autentică cere trei atitudini fundamentale. Cere să ai o atitudine nouă față de păcat, o atitudine de renunțare, o atitudine de luptă împotriva păcatului, de ură chiar împotriva păcatului, să renunți la orice stare păcătoasă și să-ți iai hotărârea să trăiești despărțit de păcat. Cea de-a doua atitudine pentru o pocăință autentică, ca să poți să fii mântuit de Hristos, intrând în poporul Lui, este să ai o atitudine nouă față de Dumnezeu. Să ai o atitudine nouă față de Dumnezeu, să te întorci cu fața către Dumnezeu, atunci când altădată ai trăit în stări vinovate și păcătoase, acum să întorci spatele acelor stări și să spui, asemenea fiului risipitor, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și n-am fost vrednic să fiu fiul tău, dar primește-mă ca pe unul din argații tăi. Te asigur că în ceruri un Dumnezeu iubitor, un Dumnezeu bun te așteaptă cu brațele deschise. Fă lucrul acesta acum la sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Ia această atitudine și intră într-o pocăință autentică înaintea lui Dumnezeu. Să fii și să rămâi mântuit de Hristos în poporul lui Dumnezeu pentru totdeauna. Slăvit să fie Dumnezeu! Cea de-a treia atitudine pentru o pocăință autentică, ca să fii mântuit de Hristos și să intri în scopul lui Dumnezeu de la răscumpărare la moștenire, este să ai o atitudine nouă față de tine însuți. Față de tine însuți. Cum ai trăit față de tine însuți până acum și cum trăiești de acum încolo față de tine însuți? Apostolul Pavel a spus și s-a spus și aseară aici, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu eu trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Cine trăiește în noi acum la sărbătoarea nașterii Mântuitorului anului 2012? Întreb în primul rând pe cei care, asemenea mie, poate sărbătoresc sărbătoarea asta a 50-a oară sau unii mai mulți. Cine trăiește în noi? Pentru că dacă vrem să fim mântuiți de Hristos, de păcatele noastre și să fim în poporul lui Dumnezeu, în țelul lui Dumnezeu, de la răscumpărat până la a primi moștenirea, trebuie să ai această atitudine de pocăință față de tine însuți. Dragii mei tineri, frați și surori și stimați ascultători, care este irodul care trăiește în noi acum? Și mă rog Domnului ca de la sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului, dacă e nevoie pentru cei tineri să moară irodul Facebook-ului, să moară irodul internetului, să moară irodul SMS-urilor sau irodul firii, al bârfelor, al răutății, dar să avem o atitudine de pocăință autentică ca să putem să rămânem în poporul lui Dumnezeu mântuiți de păcatele noastre, slăvit să fie numele Domnului. O să mai citesc un verset la gândul acesta din Cartea Evreilor, la capitolul 9 cu versetul 27, ca să ne rămână clară ideea aceasta a problemei păcatului, pentru că singurul care a putut să o rezolve a fost Fiul lui Dumnezeu, mărit să fie numele lui. Evrei, capitolul 9, versetul 27 și 28, și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus ca jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea tuturor celor ce l-așteaptă, slăvit să fie numele Domnului. Doresc din toată inima ca toți care suntem acum aici, să fim și să rămânem mântuiți de Hristos de păcatele noastre, să fim și să rămânem în poporul lui Dumnezeu, lăsându-ne atinși de Dumnezeu prin scopul Său pentru mântuire prin Hristos, Domnul, mărit să fie numele Lui. În al doilea rând, de la răscumpărare până la moștenire, Dumnezeu între aceste două elemente ale mântuirii și al planului de răscumpărare a urmărit să nimicească lucrările diavolului. Toate aceste lucruri, dragii mei, care eu vi le spun în această seară, ca gânduri în cadrul mesajului, s-au realizat numai prin Hristos Domnul. Slăvit să-i fie numele! Dumnezeu, în al doilea rând, în cadrul acestui plan al mântuirii, a dorit și a reușit să nimicească lucrările diavolului. 1 Ioan, capitolul 3 cu versetul 7 și versetul 8, haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune: copilașilor, nimeni să nu vă înșele, cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum el însuși este neprihănit. Ați înțeles, dragii mei? Dacă cineva trăiește în neprihănire, standardul lui de neprihănire este ca al lui, adică al lui Hristos. Dacă cineva trăiește în neprihănire, este neprihănit cum el însuși este neprihănit, dar cine păcătuiește tot așa este de la diavolului, de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Și acum gândul care ne interesează. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Slăvit să fie Dumnezeu! Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. Există un cuvânt în Scriptură știut de Dumnezeu încă de la început. Există această profeție încă de la început stabilită în Scriptură, care spune în Cartea Genesei, capitolul 3, cu versetul 15. Și haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu. care spune, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul, iar tu vei zdrobi călcâiul. Fiul lui Dumnezeu a venit să nimicească lucrările diavolului și acest lucru s-a știut de la început că va reuși și va putea să-l facă, slăvit să fie numele Domnului. Fiul lui Dumnezeu a venit să nimicească toate lucrările diavolului, a făcut lucrul acesta și a fost în stare să se lase în planul mântuirii folosit de Dumnezeu pentru ca noi să beneficiem de toate aceste binecuvântări, slăvit să fie numele Domnului. Evrei, capitolul 2, versetul 14 și versetul 15, cuvântul Evangheliei aduce și mai mult în lumină ideea aceasta și spune, astfel, dar deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce avea puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Singurul Hristos a fost în stare să facă lucrul acesta. Pe cruce, când s-a strigat, s-a isprăvit, lucrările diavolului au fost nimicite. Atunci când Hristos a venit în lume și a făcut semne, minuni și vindecări, când i-a confruntat pe demon și i-a trântit la pământ, când i-a scos din turmele de porci și i-a aruncat în mare, prin toate aceste lucrări minunate s-au împlinit profețiile vechilor care au spus, îl vor numi minunat, îl vor numi minunat, slăvit să fie numele Domnului. Și el a fost, este și rămâne minunat pentru toți acei care cred în el, slăvit să fie Domnul. Timpul trece foarte repede și aș vrea să vă amintesc și celelalte două gânduri, celelalte două scopuri în cadrul planului de mântuire care Dumnezeu a vrut să le îndeplinească între răscumpărare și moștenire și în al treilea rând Dumnezeu a dorit prin Hristos să-L aducă pe om în mod continuu în prezența lui Dumnezeu, să-L pună pe om într-un mod continuu în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu venea în Eden în fiecare zi, în fiecare dimineață în prezența omului și vorbea cu el. Apoi mai târziu Dumnezeu se coborea pe Sinai și vorbea din stâncă, altă dată din nor, altă dată dintr-un tufiș în munte. Dar de data aceasta Dumnezeu a zis, nu mai funcționează cu omul în alt fel, trebuie să vin și să intru într-un prezent continuu în viața omului și să rămân cu el, pentru că altfel omul din nou pierde și șansa aceasta de relaționare cu Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în Isaia capitolul 7 cu versetul 14 într-o împrejurare, când situația politică era foarte frământată în Israel, Domnul a vorbit prin profetul Isaia, a vorbit lui Ahaz și în capitolul 7 cu versetul 10, cuvântul Domnului spune, a vorbit lui Ahaz, împăratul lui Iuda și a zis, cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău, cere-l fie în lucrurile de jos, fie în cele de sus. Și Ahaz a răspuns, nu vreau nimic, nu vreau să ispitesc pe Domnul. Și atunci prorocul i-a spus, ascultați totuși casa lui Israel, ascultați totuși, nu va ajunge oare că obosiți răbdarea oamenilor de mai obosiți și răbdarea lui Dumnezeu, de aceea însuși Domnul vă va da un semn, iată fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie Dumnezeu, Dumnezeu este cu noi. Fecioara va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. De acum Dumnezeu a voit să intre într-un prezent continuu în viața omului și să-l călăuzească în fiecare zi. Și unul dintre versetele pasajului care s-a citit din Galateni, în capitolul 4, spune, și fiindcă sunteți fii, sunteți și moștenitori împreună cu Dumnezeu și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Dumnezeu a promis și a făcut ceea ce a promis. Dumnezeu a trimis în inimile noastre Duhul Fiului Său, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și dacă avem Duhul lui Dumnezeu în noi, suntem fiii lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune, nu că am eu încredințarea aceasta, o încredințare penticostală sau fanatico-sectantă. Dumnezeu a promis și a trimis în inimile noastre Duhul Fiului Său. Și toți cei ce au Duhul lui Dumnezeu în ei sunt fii ai lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Dumnezeu de data aceasta a vrut să vină și să locuiască împreună cu noi, slăvit să fie Domnul. Voi veni și voi locui împreună cu ei, a spus cuvântul lui Dumnezeu, și slăvit să fie Domnul pentru toți acei care îl au pe Dumnezeu în ei prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este Dumnezeu! Duhul Sfânt este Dumnezeu! Prea puțin amin. Dragii mei, dacă nu avem un amin când într-o biserică penticostală se spune Duhul Sfânt este Dumnezeu, dați-mi voie să vă spun că avem probleme la învățătura despre Sfânta Treime. Pentru că Dumnezeu Tatăl este Dumnezeu, Dumnezeu Fiul este Dumnezeu și Duhul Sfânt este Dumnezeu și acești trei una sunt. Dragii mei, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care ne face să strigăm Ava, adică Tată, și toți cei ce sunt fii ai lui Dumnezeu au în inimă Duhul lui Dumnezeu și cei ce au în ei Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Nu vreau să intru în detalii despre lucrarea Duhului Sfânt în amploarea ei în viața celor credincioși, pentru că nu îmi permite timpul, dar în această seară am vrut măcar în cadrul acestui mesaj să vă arăt încă o dată ce a dorit Dumnezeu acum prin această ultimă șansă care o mai acordă omenirii între răscumpărare și moștenire. Dumnezeu a spus, nu se mai poate, am venit și în Eden, am venit și pe Sinai și dacă nu rămân cu ei, oamenii se pierd din nou. Acum voi veni și voi locui împreună cu ei. Fecioara va naște un fiu, îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când este Dumnezeu cu noi? Când este Dumnezeu cu noi, dragii mei? Dumnezeu este cu noi când suntem cu El. Dumnezeu se lasă găsit de noi atunci când îl căutăm. Dumnezeu este cu noi când îl căutăm cu toată inima. Dumnezeu este cu noi când, asemenea magilor care au venit din răsărit să se închine la ieslea Betleemului, nu ne interesează niciun fel de piedici, niciun fel de alte lucruri ale vieții noastre, ci singurul scop al vieții noastre este să ajungem la El. Să ajungem la El, să ne închinăm înaintea Lui și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Ultimul gând al mesajului meu pentru această seară este că Dumnezeu a dorit, prin trimiterea în lume a Fiului Său, în aceste două elemente ale mântuirii să domnească peste casa și împărăția lui Dumnezeu. Să domnească peste casa și împărăția lui Dumnezeu. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu care a venit din slavă, a venit să împărățească peste casa și împărăția lui Dumnezeu. Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 32 și 33, spune cuvântul Domnului că a venit un înger la Maria ca să-i dea de veste lucrarea care Dumnezeu o va face prin ea și a spus despre fiul care îl va naște în felul următor. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. El va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Slăvit să fie numele Domnului! El a fost dintotdeauna împăratul împăraților și Domnul domnilor. Dar acum Dumnezeu a voit să-L trimită în lumea noastră, a prin nașterea Lui să deschidă porțile împărăției Lui Dumnezeu, El însuși să fie împăratul casei și a împărăției Lui Dumnezeu pentru totdeauna și cuvântul Evangheliei spune că Dumnezeu L-a pus peste toate lucrurile bisericii ca și căpetenie și El a dat peste biserică apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Lui Hristos. Dumnezeu a vrut între răscumpărare și moștenire, în această împărăție slăvită a lui Dumnezeu, ca împărat și domn să-L pună pe însuși Fiul Său, mărit să fie numele Lui. Cuvântul Domnului spune că va împărăți peste casa și împărăția lui Iacov în veci și această împărăție este veșnică. Nici o împărăție care a văzut-o lumea noastră n-a fost veșnică, dar împărăția lui Hristos este și rămâne veșnică. Profetul Daniel a fost chemat la Nebucadnețar într-o împrejurare pentru că era foarte tulburat de unul din visele care le avuse și a zis, voi nimici toți înțelepții Babilonului dacă visul meu nu va fi spus și tâlcuit în același timp. Și au fost pierduți mulți înțelepți, dar în sfârșit s-a auzit că acolo este Daniel și Daniel a fost confruntat cu problema aceasta și a dus înaintea împăratului. Și Daniel i-a spus, nu eu, dar este în ceruri un Dumnezeu care îți va spune și visul și tâlcuirea lui. A chemat pe prietenii lui, pe Daniel, Hanania, Misael, Azaria și-au cerut îndurarea lui Dumnezeu și Domnul într-o noapte a descoperit lui Daniel visul. S-a prezentat în fața împăratului Nebucadnețar și a spus: împărate, pe când dormeai în patul tău, ai visat un chip mare, a cărui cap era de aur, pieptul și brațele de argint, pântecele de aramă și coapsele la fel, iar picioarele parte de fier și parte de lut. În această împrejurare, a spus Daniel, în visul tău ai văzut o piatră care s-a desprins un munte, dintr-un munte, s-a rostogolit la vale. S-a devenit tot mai mare și tot mai mare și s-a făcut o împărăție care a umplut tot pământul și această piatră a lovit chipul de aur și l-a făcut în bucăți. Și această împărăție este însuși Hristos Domnul cu împărăția sa, mărit să fie numele Lui. Această împărăție veșnică este împărăția lui Dumnezeu. Împăratul acestei împărății este Iisus Hristos, despre care spune Biblia că El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David și El va împărăți în veci peste casa lui Israel, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Această împărăție a lui Dumnezeu este veșnică și această împărăție a lui Dumnezeu va sfârși cu revenirea Domnului Iisus Hristos ca să răpească biserica sa. Pe cei ce aici au intrat între cele două repere ale planului de mântuire, între Golgota și ziua revenirii lui Hristos după mireasa sa, să te lași cuprins de Dumnezeu prin Hristos în îndeplinirea scopurilor lui Dumnezeu pentru mântuire, slăvit să fie Dumnezeu. Cuvântul Evangheliei spune în 1 Corinteni, capitolul 15, la versetul 24, că această fază finală, când va fi foarte aproape moștenirea, spune, în urmă va veni sfârșitul, 1 Corinteni 5, 24, în urmă va veni sfârșitul când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl. Cine El? Hristos Domnul. Va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii Lui sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Dragii mei, Iisus Hristos este împăratul împăraților și Domnul domnilor, El a fost pus ca și căpetenie peste toate lucrurile bisericii și El a venit în lumea noastră trimis de Dumnezeu să dea omului o ultimă șansă. De la Golgota la moștenire, de la crucea din Calvar la ziua când va veni să răpească biserica sa. Și între aceste două repere, între moștenire, între răscumpărare și moștenire, Dumnezeu a realizat în Hristos aceste patru scopuri: să mântuiască poporul Lui de păcatele sale și slăvit să fie Domnul că ne-a iertat și pe noi de păcatele noastre. Dumnezeu a venit să nimicească lucrările diavolului și slăvit să fie El că singurul Hristos a fost în stare să zdrobească capul șarpelui. Mărit să fie numele Domnului! În aceste două repere Dumnezeu a venit prin Hristos să intre în prezența omului și să rămână continuu cu El prin Duhul Său cel Sfânt. Și noi suntem fii și moștenitori și Duhul care L-a pus în noi ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și în ultimul rând, Dumnezeu a venit prin Hristos să moștenească, să domnească peste casa și împărăția lui Israel, împărăție care nu va avea sfârșit, împărăție care va fi dată în final lui Dumnezeu Tatăl, pentru ca toată gloria și toată cinstea să fie adusă Lui care prin Hristos și-a răscumpărat un popor al Lui care să fie plin de râvnă pentru fapte bune. Vă chem la sărbătoarea nașterii Mântuitorului din anul 2012 pe toți, să ne apropiem de Dumnezeu, să trăim o pocăință autentică, să rămânem mântuiți de păcatele noastre în planul mântuirii lui Dumnezeu, să trăim în prezența lui Dumnezeu după ce Dumnezeu a nimicit lucrările diavolului, să rămânem în împărăția slăvită a lui Dumnezeu, a cărui împărat și rege este Mântuitorul și Hristos Domnul în împărăția Lui care nu va avea sfârșit. Amin.